Runājot par Latvijas dzelzceļu, nu, visbiežāk redzamie virsraksti ir krāvu apjoms krītas, tiek samazināts darbinieku skaits. Kāda šobrīd ir situācija, ja runājam par to, kas ir jūsu uzņēmuma tik svarīgi krāvu pārvadājumi salīdzinot ar pagājušo gadu, tā lejupslīde turpinās?
Jā, patiešām Latvijas dzelzceļam pašreiz ir diezgan sarežģīti un varētu teikt, ka grūti prognozējami laiki no kravas ieņēmuma segmenta viedokļa. Latvijas dzelzceļa infrastruktūra tomēr ir, nu, kā viss Baltijas dzelzceļa infrastruktūra, izbūvēta austrumu rietumu virzienā industriālu kravu pārvadājumiem. Ja pagājušo gadu mums izdevās diezgan veiksmīgi sabalansēt kravu apjomus un šis kritums bija salīdzinoši minimāls, vismazākais Baltijā, tad šogad mēs redzam, ka nu, visticamāk tas apjoms samazinājums būs par kādiem 20-25%. Skaidrs, ka šeit vislielākā ietekme ir sankcijām, tāpat tās arī ģeopolitikai attiecīgi, un, bet nu, strādājam pie tā, lai sabalansētu šo te kravu apjomu.
Cik liels iespējas vispār ir, ko darīt un strādāt, nu, zinot arī, ka tās kravas, kas no austrumiem nāk, nu, tur alaži ir tas jautājums. Varbūt oficiālajos dokumentos ir norādīts viens, bet patiesā kravas izcelsme var būt tāda, kas apdraud Latvijas reputāciju, apdraud Latvijas dzelzceļa reputāciju.
Ziniet, ja mēs runājam par sankcijām kā tādām, protams, tas ir viens no kontrolas punktiem šajā te sankciju pārbaužas mehānismā. Nedēļā mēs pārbaudam vidēji 100 un pat vairāk pārvadājums, bet var droši apgalvot, ka izšķiroši apjomi, kas tiek vēsti pa dzelzceļu, ir kontrolējami. Tātad, piemēram, ja mums ir ogļus, akmeņogļu pārvadājumi, rūdu pārvadājumi, kas tiek pārvadāti desmitos un simtos tūkstošu tonu, tad mēs diezgan skaidri varam no izkontrolēt to izcelsmes vietu, piegādes vietas, iesaistītos dalībniekus. Un potenciāla sankcija pārkāpuma, līdzīgi kā kontrabanda, ja, kas vienmēr ir bijusi, tad notiktu daudz mazākos apjomos un pārvadājumos. Un līdz ar to var uzskatīt, ka sankciju kontrole izšķirošiem apjomiem ir iespējami. Par kravu apjomu aizvietošanu ļoti komplicēts uzdevums. Ja pagājuši gadu mums tas izdevās diezgan labi, aizstājot aptuveni trešdaļu no apjomiem ar citām kravām, tātad kritums pa dažiem procentiem, bet faktiski kritums pa trešdaļu, kas ir aizstāts ar jauniem apjomiem, tad šogad jau tas ir daudz izaicinošāk, bet nu, redzam un ticam, ka pie šāda apjoma pašreizajā sankciju regulējumā varam turpināt strādāt.
Kas ir tas, ko tad izdodas aizstāt to kritumu?
Galvenokārt tā ir bijusi Centrālā Āzijas apgāde. Var minēt tādas kravas kā Jelts, kuras uz Uzbekistānu pārstrādē, ja, kas ir sasniedzis aptuveni miljonu tonu, jau absolūti jauna kravu pozīcija mūsu tranzīta koridorā. Graudu pārvadājumi, rūdu piegādes uz Centrālā Āziju. Tātad šie te industriālās izēvielas.
Bet tas tik un tā iet caur Krieviju, caur Baltkrieviju?
Jā, tāda ir mūsu geogrāfiskā atrašanās vieta.
Bet nu, līdz ar to tās manevra iespējas atrast ko jaunu, ko citu šobrīd ir izsmeltas?
Nē, notiek diezgan aktīvs darbs arī pie pārvadājumiem tā saucamajā Ziemeļ-Dienvidu koridorā, jeb iekšzemes kravām, Baltijas starp pārvadājumiem. Bet šeit jāatcerās tas, ka sadarbībā ar trešajām valstīm mēs varam attiecināt pilnu infrastruktūras maksu. Ja pārvadājums notiek Latvijā vai starp Baltijas valstīm, tātad Eiropas Savienības ietvaros, tad tikai tiešās izmaksas, kas ir aptuveni 20-25% salīdzinot ar šo te trešo valstu pārvadājumiem. Tādēļ arī šeit veicot pārvadājumus, tie komercieņēmumi ir daudz mazāki.
Nu, vēl viens no iespējamiem kravu risinājumiem satiksmes ministrs izteicās, ka caur mūsu ostām varētu plūst Ukrainas labība, kura nonāktu pie mums izmantojot dzelzceļa pārvadājumus. Nu, skatoties kartē, tas vien jau šķiet ļoti sarežģīts manevrs. Tas vispār ir iespējams?
Ziniet, es līdz šī gada vasarai biju absolūti skeptisks par šo jautājumu un uzskatīju, ka tas industriālos apjomos priekš dzelzceļa nav iespējams, jo ir jāveic divas dažādas pārkraušanas un trīs dažādas dzelzceļa pārvadājumi, tātad Ukraina-Polijas robeža, Polijas-Lietuvas robeža un tad Lietuvas-Latvijas. Šie pārvadājumi notiek, tie ir pietiekami lai tos apkalpotu Klaipēdas ostu, tie ir daži tūkstoši tonu mēnesī, bet ir attīstījušās loģistikas tehnoloģijas, pārkraušanas iespējas, tātad var izmantot daudz operatīvāk pārkraujams vienības, šos tā saucamos lielos iekraušanās maisus, un dotajā brīdī ir parādījusies iespēja Ukrainas graudu pārvadājumiem. Mums ir bijuši nesen tikšanās ar pagājušo nedēļu ar Ukrainas vēstnieku Latvijā. Mūsu komanda ir atgriežušies šo svētdienu arī no vizītes Ukrainā, un mēs redzam to, ka ap 500 tūkstošiem tonu, miljonus tonu gadā varētu pārvest šajā te tranzīta koridorā.
Tad sliežu platums vairs nav šķērslis, lai to darītu, un darīt jau šoruden?
Jā.
Un vēl viens jautājums par Latvijas dzelzceļa nākotni.